Tu v kresťanskom zbore v Trenčine chceme navždy zostať jednej pravde verní. A to je pravda o tom, ako ty môžeš sa dostať do neba. Ako Trenčania môžu prísť Trenčina do neba, alebo z okolia. Ako môžu ľudia prísť do neba. Pretože existuje veľa spôsobov, a aj tento týždeň sme sa rozprávali s jedným chlapíkom mladým, ktorý u nás sedel a hovorí, no ja verím, že tá cesta je cestou získavania určitej duchovnej intenzity, vstupu do vyšších úrovní a prevtelovania sa do ďalších životov, až nakoniec budem úplne očistený. Nevedel jasne definovať, od čoho presne má človek očistený byť. A nevedel ani dokázať, že či sa vôbec vráti niekedy naspäť, či ako mravec, alebo ako človek, alebo podobné. Môj drahý, je len jedna cesta. V tom našom zhromaždení, v kresťanskom zbore v Trenčine, budete počuť opäť evanjelium a chceme každú nedelu, aby to tu zasnelo úplne jasne, že k Bohu sa nedostaneš ani dobrými skutkami, ani obradmi a ani zákonom, ktorý uplatňuješ vo svojom živote. To sa teraz pozrieme na chvíľočku do Božieho slova, ale nakoniec je jedna cesta, ktorá je pravá a ktorá je tá, ktorá prináša Bohu radosť. A keď na ňu sa postavíš, tak si sa stal kandidátom pre jeho veľké požehnania. Božie slovo hovorí, ja prečítam len jeden verš predtým, než pôjdeme do Rimanom, a tam budeme vyučovať sa z Božieho slova. Izajáš 55 hovorí verše 6 a 7, asi poznáte viacerý tento text. Izajáš 55, slova, ktoré boli napísané pred 2700 rokmi a stále sú platné a živé. Nič na nich netreba modifikovať, zmoderniť, nič. Pravda je stále tá istá. Ešte raz Izajáš 55, verš 6. Hľadajte, koho? Hľadajte Hospodina na prvom mieste. Nie životný štýl, ktorý mi vyhovuje, alebo manželského partnera, alebo zdravie. Hľadajte Boha, Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky. A nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním. A k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Prvá vec, hľadajte Hospodina. Chceme ho hľadať. Napriek tomu, že poznám Pána Ježiša Krista, ja stále každý deň sa snažím hľadať, ako žiť v plnej intenzite jeho prítomnosti, jeho slov, ako si ich privlastniť, ako ich aplikovať do mojich vzťahov v rodine, do môjho vzťahu k môjmu zdraviu, v oblasti mojich financií. Absolútne všetko chcem podriadiť Bohu. A očakávam na neho. Chcem byť poslušný absolútne vo všetkom. Hľadajte Hospodina však, tu je hlavne myslené na to, nájdi Boha tak, aby sa stal on tvojim najbližším priateľom, tvojim zachrancom. Dokiaľ ho možno nájsť, čo nám hovorí táto vec? Dokiaľ ho možno nájsť, príde čas, že už nebudeš môcť hľadať. Pán Boh povie, dosť, doteraz si ho mohol hľadať, teraz už nikdy ho nenájdeš. Daj si pozor, aby si neprešiel za tú časovú hranicu. Dokiaľ ho môžeš nájsť, volaj na neho, dokiaľ je blízko. A ešte nech opustí bezbožný svoju cestu. Nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi. Boh tak túži, aby sme sa vrátili k Bohu, všetci ľudia. A on sa zľutuje nad ním, nad takým človekom, lebo on je hojný odpustiť. Boh je bohatý v tej svojej ochote odpúšťať. Dúfam, že mnohí ste prežili odpustenie a verím, že aj toto zamyslenie vám bude na užitok. Ako viete, ľudia hľadajú rôzne cesty k Bohu. Sú rôzne náboženstvá, sú rôzne filozofie a každá sa vám ponúka. Ja som tá cesta. Ja som tá cesta k Bohu. Možno ste počuli o dvoch mužoch menom George Wilson a James Porter. To boli dvaja chlapici, ktorí raz zautočili na poštového úradníka v Amerike v štáte Pensylvánia ešte v roku 1829. A títo dvaja chlapíci, George Wilson a James Porter, predstavte si, že za to, že zautočili, aj keď nedošlo k vražde, boli odsúdení na trest smrti. Bolo to v máji, kedy sa stal tento prepad a 27. mája bol prehlásený výrok, títo dvaja muži musia byť popravení obesením. A táto poprava sa mala stať o 2 mesiace neskôr, 2. júla 1830. V tej dobe boli tie zákony trošku prísnejšie ako dneska. Ten systém justičný ozaj bol mimoriadne prísny, že aj napriek tomu, že nikto nezomrel, ale už išlo o pokus, človek musel zaplatiť svojim životom. Prvý z týchto dvoch bol popravený presne tak, ako to bolo povedané s dotyčným sudcom. James Porter zomrel obesením, ale George Wilson nie. Pretože George Wilson má veľa vplyvných priateľov. A títo vplyvní priatelia urobili apel, petíciu a prosili o milosť u amerického prezidenta Andrew Jacksona. Ako snáď viete, už niektorý tento prípad, prezident dal milosť. Dal omilostenie, aby celé obvinenie bolo anulované. Aby dotyčný človek nemusel zaplatiť životom. Stalo sa, že dotyčný bol privedený do súdnej sieni. Bolo mu prečítané, že v mene autority amerického prezidenta je mu daná milosť, odpustenie, žiadna poprava, ale ako už história ukazuje, on túto milosť neprijal. Neprijal. Keď nevedel sudca, čo robiť, lebo nikdy sa to nestalo, že by taký človek v súdnej sieni neprijal odpustenie, sa spojil s americkým prezidentom a hovorí mu, čo budeme robiť. Tento sudca John Marshall hovorí, nuž, omilostenie je akt odpustenia iba za tých podmienok, že dotyčný vyzná, že odpustenie prijíma. Odpustenie sa nemôže nanútiť nikomu. Odpustenie musí byť prijaté a toto vyznanie prijatia sa musí deklarovať. Nuž, nakoniec tento sudca dostal túto odpoveď a George Wilson musel ísť na popravisko aj zahynul. Ľudia si hovoria a mnohí hovorili, zvlášť jeho priatelia, ktorí tak zápasili za jeho život, prečo tento blázon neprijal milosť? Snažili sme sa, bojovali sme o to a on ju neprijal. Stačilo im povedať, prijímam túto milosť a som vďačný, že nemusím ísť na popravisko. Evanjelium je o tom, že my všetci sme odsúdení bez výnimky. Všetci sme zhrešili. V mnohých, ak nie aj všetkých prikázaniach. Lebo ak sa niekto chce chváliť a povedať, ja som nikoho nezabil, ale čo urobíš s tým, že si niekedy znenávidel niekoho a podľa slov pána Ježiša už aj to je zabitie človeka vo svojom srdci. Ja som zhrešil vo všetkých prikázaniach. Vo všetkých. V tomto zmysle. A do tejto situácie prichádza pán Ježiš, Boh prichádza a ponúka odpustenie. Čo s týmto urobíš? Toto je tá cesta, ktorá vedie k záchrane. Ale poďme sa pozrieť na tie cesty, ktoré nevedú záchrane. A milióny ľudí sú opantaní týmito spôsobmi hľadania spásy. Už či je to ako v hinduizme, alebo v isláme. Milióny ľudí sa snažia nájsť odpustenie alebo zásluhu, aby si zarobili na večný život prostredníctvom ceremonií, modlitbičiek, dobrých skutkov, rôznych druhov obetí. Alebo naozaj skutkov možno sebaobmedzovania, trýznenia, alebo aj charity a dobrých skutkov. Ktorá z tých ciest ťa privedie k Bohu? Povedz mi. Poďme sa teraz pozrieť priamo do Božieho slova a uvidíme, že naozaj medzi tými cestami, ktoré tu vám predložím, sú štyri, len jedna, jediná, je cesta záchrany Len jedna je tá, ktorú Boh poslal do ľudskej rodiny. Na adresu každého jedinca, aj teba. A to musíš ty sám urobiť rozhodnutie. To mama za teba neurobi, ani otec, ani kňaz. To urobí za teba len tvoje vlastné srdce. Čo s tým urobíš? Tak poďme sa pozrieť do Rimanom 5. kapitoly. Ja mám text napísaný tu na obrazovke. Budeme hovoriť o tej záchrannej akcii, ktorú Boh urobil do ľudských dejín, keď poslal Pána Ježiša Krista, aby šiel na kríž zaplatiť za tvoj hriech, aby Boh mal právo tebe a mne ponúknuť odpustenie. Boh ponúka záchranu a ponúka ju každému. Verím, že vo všetkých kultúrach, v každom jazyku. Keď som žil v Monte Carlo a počúval som tie svedectvá z listov mnohých ľudí z rôznych krajín sveta, z moslimských krajín predovšetkým, práve nad mojou kanceláriou bolo arabské oddelenie, kde dostávali stovky a stovky listov od moslimov. Tí ľudia hovorili, písali, my vieme, my to cítime, my to prežívame, že tento Allah, ktorého nám predstavuje Mohamed, nie je ten pravý Boh lásky a milosrdenstva. My sme vždycky vedeli a ďakujeme vám, že ste nám cez éter priniesli tú pravdu. My veríme v Ježiša Krista, my ho milujeme, aj keď sa častokrát bojíme ho vyznať na verejnosti, lebo vieme, čo by to znamenalo. Tak si položme otázku, ako túto záchranu, ktorú Boh ponúka tebe a mne prijať. Prvá cesta, na ktorú sa mnohí ľudia spoliehajú, je cesta dobrých skutkov. Čo si myslíš? Komu sa kedy podarilo v ľudských dejinách dobrými skutkami získať odpustenie? Záchranu. Komu sa kedy podarilo? Lebo dodnes poznáme ľudia, ja poznám mnohých, ktorí sa spoliehajú práve na tieto dobré skutky. Štvrtá kapitola Rimanom je úžasná lekcia o týchto troch cestách, ktoré k Bohu nevedú, ale miliardy ľudí sa domnievajú falošne, že áno, ale iba jedna cesta je tá pravá a živá. Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, si čítame v druhom verši, tak má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo veď, čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Vy, ktorí poznáte Bibliu, viete, že Abraham bola mimoriadná, slávna osobnosť medzi adresátmi tejto epištoly a medzi Židmi. To bol človek, ktorý sa mohol tak úžasne chváliť svojou poslušnosťou a dobrými skutkami. To bol človek, ktorému, keď Pán Boh povedal, zober si toho svojho jediného syna a choď mi ho obetovať. Úžasný, obrovský skutok poslušnosti. A tu hovorí autor, ani Abraham nemôže sa pochváliť tým, že by za dobré skutky a poslušnosť mohol získať spásu, záchranu. Aj Abraham ako otec viery a váš model a vzor, aj ten musel byť zachránený a spasený. Takým istým spôsobom ako ty a ja. A aký to bol spôsob? Viera, dôvera. Dôvera predtým, než mal Abraham šancu urobiť svoj dobrý skutok, prvý skutok, ktorý by pramenil z tej dôvery alebo viery v neho. Čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Započítalo sa. To je matematický výraz, ekonomický výraz, keď kalkulujem niekedy, alebo keď si pozerám bankový účet, čo sa mi započítá, čo nie, keď vidím mínusy a plusy. Tak si uvedomujem, že na ten duchovný môj účet, kde som mal mínus, nekonečné mínus. Dlžobu, ktorú aj keby som mal dobrými skutkami a sebatríznením splácať celú večnosť, nikdy by som sa nedostal k nule. Ale Boh našiel spôsob. A toto je to, čo uráža nás ako ľudí pyšných a urodzených, ktorí si myslíme, že niečo sme. Toto nás strašne uráža a pohoršuje v tej našej starej prirodzenosti. Že by ja som mohol prísť k Bohu len tým, že ja v dôvere príjmem, poviem, Pane Ježišu, prijímam tvoje odpustenie a verím ti. Dôverujem tvojmu slovu, dôverujem tebe, ty si moja cesta. To nás uráža, lebo tým hovorím, ja som neschopný, ja som tak skazený, že ani jedným dobrým skutkom nemôžem Bohu prispieť na to, aby som sa mohol spolu vykúpiť alebo zachrániť. Tento dotyčný mladý muž, o ktorom som vám spomenul, tento týždeň sme mu svedčili aj s Lukášom. 25 alebo 27 ročný muž, on verí tomu, že on sám je spasiteľom a vykupiteľom zo svojej vlastnej zlej karmy, zo svojich hriechov. Stačí len niekoľko životov, aby sa vrátil, možno, že nekonečný počet povedal, ale raz sa mu to podarí. No rád by som to videl. Môj drahý, Boh chce aj tebe, aj mne pripočítať hodnotu nekonečnú na tvoj účet duchovný a tou hodnotou je Pán Ježiš Kristus v plnej dávke jeho slávy, dobroty a milosti a s ním celé odpustenie a večnosť, ktorá je krásna. Pripočíta ti spravodlivosť takú, ako keby si nikdy nezhrešil a v jeho očiach si spravodlivý v tej chvíli, jak začínaš mu dôverovať. V tej chvíli, ja keď som bol chlapec, 10 rokov som ešte nemal, som pochopil túto vec. Som šiel na kolená a hovorím, Pane Ježišu, verím, že nemôžem odčiniť ani jedným dobrým skutkom svoj hriech, ale prijímam tvoje odpustenie. Ďakujem ti, že vôbec mi tú šancu dávaš. Môj život sa radikálne od tej chvíle zmenil. Nie, že by som neurobil kiksy a Boha nezarmútil, alebo že by som od neho neodišiel na čas. Ale Boh si ma pritiahol vždycky, lebo som už bol jeho dieťa. A viem, že vtedy mi on pripočítal úžitok nie z mojich skutkov, ale skutky Ježiša Krista, jeho smrť. Ten trest, ktorý on na kríži za mňa strpel, to mne pripočítal, ako keby som si to sám bol otrpel. A pritom všetko urobil Pán Ježiš za mňa. Štvrtý verš hovorí, že tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Čo toto znamená? Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Koľký z vás, ktorí pracujete, ja ste zamestnaní, ste dostali na koniec mesiaca výplatu a vy ste prišli za tým zamestnávateľom a povedali ste mu, tak vám ďakujem, že ste sa zmilovali nado mnou a zaplatili mi. To je úžasná vaša milosť a dobrota a láskavosť. Vy ste úžasní. Nezaslúžil som si to. Ja neviem, koľký z vás. Pretože očakávate, že to je jeho povinnosť vám zaplatiť za to, čo ste robili. Ale toto isté sa deje vo vzťahu k Bohu, ak mnohí ľudia povedia, ale ja som urobil tento dobrý skutok, tento, a tak som si zviazal Boha touto povinnosťou, aby on mi odpustil moje hriechy. No dovol. To všetko pramení z tvojej ilúzie o tom, že nechápeš, aký si stratený, ako si zrebeloval proti Bohu, ako si ho zarmutil, ako si ho ukrižoval, aj keď fyzicky nie, ale vo svojom srdci 1000-krát. Tomu, kto pracuje a chceš povedať, fajn, môžeš sa dohodnúť s Bohom. Bože, ja si to chcem odpracovať. Môžeš. Boh to príjme. A raz budeš stáť pred Božím súdom a Pán Boh pôjde jedným skutkom za druhým a bude všetko kalkulovať. Ale si môžeš byť istý, že výsledok bude v tvoj neprospech a večné zahynutie bude tvojim ortielom. 100%. Ďalej hovorí apoštol Pavol, tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Ja viem, že toto je také doktrinálne učenie, ale aj to je veľmi potrebné, dôležité. Ty potrebuješ vedieť, ako si spasený, že si nebol spasený, pretože pri počúvaní krásnej hudby si počul nejaký, alebo cítil nejaký pocit, alebo emóciu. To nie je o tom. Tu ide o tom, že ty si naozaj vložil svoju dôveru v Boha ako takého, ktorý ospravedlňuje. Akého človeka? Bezbožného, nie polepšeného. Ja predtým, než som sa stal kresťanom, som sa strašne dlho snažil polepšiť. A nešlo mi to. S mojim bratom Petrom som vždycky mal konflikty. On mi chodil do vreciek a kradol mi moje cukríky a peniaze. Ja som vždycky bol šetrný, tak aby som mohol dávať iným ľuďom alebo sebe neskôršie na požitky. To viem, že som bol veľmi motivovaný, ale môj brat ten všetko zminul. Som sa chcel veľmi, veľmi polepšiť a prestať mu robiť zlé. A raz som si povedal, Bože, ešte toto si musím vyrovnať s mojim bratom. A potom sa obrátim, potom ti dám srdce. A aj som si s ním vyrovnal. Padali facky a bitka. Nakoniec som pochopil, že ty a ja nemôžeme sa pripraviť svojimi dobrými skutkami a polepšením na tento úžasný dar, pretože Boh, čítate správne, ospravedlňuje akého človeka? Bezbožného, akého? No tomu, kto verí. Bezbožný človek môže veriť. A to je ten uchvatný dar, že Boh preniká, rozbíja všetky možné bariéry a prichádza k srdcu bezbožného a hovorí ako tomu odsudencovi, ako tomuto spomenutému Georgeovi Wilsonovi a Jamesovi Porterovi, ktorí boli odsúdení na trest smrti, hovorí, príjmeš moju milosť. Čo s touto otázkou urobíš? Zabudni na svoje dobré skutky. Oni majú svoju hodnotu, určite áno, ale nie dostatočnú, aby ti to bolo zarátané ako odpustenie a spravodlivosť. Ďalej hovorí Božie slovo, tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. No Dávid, hovorili sme o Abrahamovi, o človekovi, ktorý bol najslávnejším v dejinách biblických a druhý hneď za ním je Dávid, veľký král, ktorého uznávali všetci Židia a pripisovali obidvom mužom naklonnosť, alebo poviem, my patríme do sveta týchto dvoch mužov, to sú naše vzory. Ale takisto aj Dávid hovorí, môžeš byť spasený, áno, ale iba tak, ak ti Boh započíta spravodlivosť.
Ako?
Bez skutkov, chápete? Je to vôbec reálne? Že sa nám to trošku brídi, my chceme nejak prispieť, my chceme niečo dobré urobiť. Ale Božie slovo hovorí, že dar odpustenia, dar milosti je dar milosti od A do Z. Žiadna spoluúčasť na osobnom vykúpení. Lebo v tom, potom by si sa mohol chváliť celú večnosť. Áno, prispel som si. O, ja som dokázal. A chválil by si sa celú večnosť. Blahoslavení, ktorým sú odpustené nepravosti a ktorým hriechy sú prikryté. Druhá cesta. Prvá je cesta dobrých skutkov, ako vidíte tu v písme, že tvoje dobré skutky ti nepomôžu na záchranu tvojej duše. Vylúčené. Druhá cesta sú obrady. A to videli ste v úvode tie obrazy už či zo sveta hinduistického, alebo buddhistického, alebo islámu, alebo náboženstva, ktoré si hovorí kresťanstvo. Aj tam je veľa obradov. Ale ani cesta obradov nie je tá, ktorá ťa zachráni. Ďalej hovorí apoštol Pavol. Verš 9. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných alebo aj o neobrezaných? Aké blahoslavenstvo? No, platí toto odpustenie. Ponúka sa záchrana len tým, ktorí prišli obradom obriezky? Keď malému bábetku chlapčekovi odstrania malú časť pred košky? Toto bol rituál, toto bol obrad symbolický, ktorým vyznávali rodičia, áno, my patríme Bohu. My sme súčasťou tej zmluvy požehnania, ktorú Boh urobil s nami, ako Izraelitmi. A my to dávame najavo týmto obradom, touto ceremóniou. 8. deň po narodení chlapčeka sa robil tento rituál. A tu Božie slovo hovorí, v mene všetkých ostatných obradov, tak ako to je vlastne? Bola Abrahamovi zarátaná viera za spravodlivosť? Ale akým spôsobom bola zarátaná za obrady? Čítam verš 9. a 10. Veď hovoríme, Abrahamovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. V jeho prípade to bola už záležitosť ako dospelého muža. Ale ani tu Božie slovo nedovolí nám pripustiť, že by Abraham sa stal priateľom Božím a má živý vzťah s ním na základe tohoto obradu. Zabudni na všetky sviatosti, obrady, krst, ja neviem čo všetko. Čím by si si chcel zaslúžiť spásu alebo prispieť na svoje vykúpenie? Nefunguje to. Záchrana sa ponúka len tým, že z milosti príjmeš dar odpustenia. Keď prídeš k Pánu Ježišu a povieš, Pane Ježišu, vyznávam ťa ako môjho záchrancu, ktorý si zaplatil všetku moju držobu. Ideme ďalej, verš 11. A znamenie obriezky dostal Abraham ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Vidíme to tu, že Boh ospravedlnil alebo pripísal na ten účet duchovný, na účet Abrahama, spravodlivosť. Takú spravodlivosť, akú len sám Boh má, takú mu dal a dáva aj tebe. Keď z vierou sa upriamiš na Pána Ježiša, privlastníš si ho do svojho srdca. Ako malé dieťa. A nie, keď sa budeš spoliehať na nejaké obrady alebo skutky. poďme do tretej cesty, do tej poslednej, na ktorú sa mnohí ľudia, miliardy ľudí spolieha. Na prvom mieste sme videli, že dobré skutky sa ti nezarátajú pre tvoju spásu. Obrady sa ti nezarátajú na tvoju spásu. Zabudni na to. Tretia vec, čo sa ti nezarátá, je uplatňovanie zákona alebo 10 Božích prikázaní. Stretávam sa často s ľuďmi, ktorí mi povedia 10 Božích prikázaní, síce väčšina z nich nevie ani, ktoré sú to, ale povedia, ja som nikoho nezabil. A už si privlastňujú odpustenie za to, že uplatnili zákon. Boh ponúka záchranu, ale určite nie, ako tu čítame ďalej v Rímanom 4. kapitole, vo verši 13., že cez zákon a uplatnenie skutkov zákona, ktoré aj Boh prikáže a ty urobíš, ani ty mi nemôžeš byť zachránený. Veď prisľúbenie, že bude dedičom sveta Abraham, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti, ktorú prijal z viery, z vierou, dôverou. Skrze zákon, prečo hovoríme o zákone na tomto mieste? Lebo 10 Božích zákonov ešte neexistovalo. Ešte niekoľko storočí malo prejsť predtým, než Mojžiš mal priniesť 10 Božích prikázaní. A tu Abraham, ktorý je vzorom pre všetkých, dokonca apoštol Pavol hovorí, že on je otcom viery aj pre nás. Náš vzor. Ale ani v jeho prípade nebol on ospravedlnený zákonom. My však vieme, a teraz som si tu dovolil vsunúť svedectvo z knihy Galatianom z 2. kapitoly, verš 16. My však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v koho? V Krista Ježiša. Vierou nie v cirkev, nie v skutky, nie v obrady, nie vďaka vzťahu k svojej rodine. Je veľa ľudí, môj brat si myslel veľmi dlho, ja musím do neba prísť, Peter, hovorím o Petrovi. Ten si to vždy vedel vykalkulovať. Ja musím do neba prísť zákonite, lebo moji rodičia sú veriaci a modlia sa za mňa. A tak robil jednu nehoráznú vec za druhou. My však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona. Prosím ťa, odlož 10 Božích prikázaní na bok. Ak sa ich chceš držať, tak vieš, čo držíš? Držíš odsúdenie samého seba, lebo oni svedčia proti tebe. Ja by som veľmi nerad išiel k Bohu s 10 Božími prikázaniami a chcel sa nimi obhájiť, lebo oni sú tvojim odsúdením. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený, hovorí Galatianom 2.16. A teraz poďme k záveru. K tej ceste viery Boh ponúka jednu cestu, ktorou môžeš prísť do Božej prítomnosti a do toho živého vzťahu s ním. Ja dúfam, že tu v našom kresťanskom zbore v Trenčine nikdy sa neodkloníme od toho, aby sme začali hlásať, že cesta k Bohu ide cez dobré skutky a obrady a podobné veci. Lebo cesta viery v Pána Ježiša Krista je jediná. Pán Ježiš položil svoj život za teba na kríži pred 2000 rokmi a on sa stal tou cestou a ty si privlastňuješ túto milosť, odpustenie individuálne v súkromí svojho srdca, keď srdcom uveríš a jazykom vyznáš, že on je Pán. Táto posledná cesta, cesta viery, je cesta, ktorú všetci ľudia v dejinách, bez ohľadu na to, či sa narodili po Kristu alebo pred ním, bez ohľadu na to, každý touto jednou cestou mohol byť spasený. A to je cesta dôvery v Boha. Aj Abel, ako prvý zavraždený človek v ľudských dejinách, aj ten bol zachránený tým, že dôveroval. Veril Bohu, ktorý dáva milosť. Preto z viery, aby bolo podľa milosti. Abraham uveril Bohu, tomu, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestovaniu toho, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Aby sme tu chápali, tu je vysvetlenie vo verši 19, na čo sa myslí. On mal, Abraham, skoro 100 rokov, no starý dedo. A videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Vieš si predstaviť? Moja milovaná Sára, ktorá je už stará, neviem, stará babka bez zuba. No ty porodíš syna. No kto by tomu veril? A Abraham uveril Bohu vo svojom srdci, áno, verím, že Sára, táto babka bez zuba, o paličke, ja neviem, jaká dementná alebo čo, že bude mať syna. A že cez tohoto syna raz Pán Boh splní všetky sľuby, ktoré dal Abrahamovi. No, mám pocit, že v tej dobe ešte ľudia storoční nevyzerali tak, ako v dnešnej dobe. A dúfam, že som sa ani bez zubu, že? Tak sa ospravedlňujem, takže zuby mala a bola krajšia. Ale v každom prípade to bol ohromný skutok viery, že táto stará žena mohla porodiť a mať dieťa. A čítame si, že Abraham nezapochyboval v nevere o Božom sľube, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. A preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Znovu vám pripomínam, že to bolo dávno predtým, než urobil akýkoľvek dobrý skutok, alebo obrad, alebo že by naplnil nejaké požiadavky zákona. Vtedy bola spravodlivosť Božia pripočítaná tomuto mužovi. A teraz, nie však to bolo napísané len pre neho, ale aj pre nás. Tu je Božie slovo, ktoré hovorí, že zarátané to má byť aj nám, aj tebe, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych, Ježiša nášho pána. On bol vydaný za naše priestupky, hovorí ďalej Pavol, a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. A posledné 2-3 verše, skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Tak kde teraz stojíš ty? Na ceste dobrých skutkov, na ceste obradov, na ceste zákonov, alebo na ceste milosti a si sa strategicky premiestil dôverou v Pána Ježiša Krista na miesto, kde on môže dať odpustenie. Prajem vám všetkým aj sebe, aby sme z tejto istoty tento rok čerpali. Pretože ak toto je základom pre tvoj život, tvoj dom bude stáť pevne. Život tvoj bude mať zmysel. Ak kladieš za svoj základ niečo iné ako tento vzťah k Pánu Ježišovi, kde milosťou si osvojuješ spasenie, tak uvidíš, že dôsledky nebudú dobré. Tak ako vidím na našej ulici jeden dom rožný, sledujem ho, ako v ňom vznikajú praskliny. A každý rok alebo každý druhý rok dotyčný sa snaží tie praskliny nejak zaceliť. Prejde rok, dva a znovu tie praskliny sa otvárajú a je veľká medzera. Problém nie je s tými stenami a múrmi. Kde je problém? Problém je v základe. Ak Pán Ježiš Kristus je základom tvojho života a základom, kde vieš, že si milosťou sa stal Božím dieťaťom, tak tvoj dom môže stáť vo všetkých burkách života a nerozpadne sa.